Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Αλεξίδ και η Ουρανία Πατέλη έγραψαν αυτό το τραγούδι για την τηλεοπτική σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Η Εύελινα Σουάντε το τραγούδισε, την είδαμε εκεί, το ευρύ κοινό δηλαδή την είδε εκεί, και θαύμασε και την ηθοποιία αλλά και την ερμηνεία της σε αυτά τα τραγούδια. Η Εύελινα είναι καλεσμένη μας σήμερα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα να κάνουμε μια συζήτηση εφόλης της ύλης σε λίγο όμως. Σωτήρης Παναγιώτου στη φροντίδα του ήχου, Βαναδαφέρ μου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα.
Κι όλο με ρωτάς, από ποιο χωριό είμαι εγώ.
Να είμαστε λοιπόν εδώ. Σε καλωσορίζουμε, Εύελιν, στην παρέα του δεύτερου προγράμματος.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Αλίμονο, ξέρεις πόσο καιρό θέλω να σε καλέσω. Εκτός ότι θέλω να σε καλέσω, με πιέζανε και εγώ πολύ. Με πιέζανε και τριγύρω. Τι θα γίνει με την Εύελιν, θα τη βρεις, θα τη φέρεις. Μιλάμε τώρα ότι έχεις κοινό, όχι αστεία.
Ναι, συνήθως πάω με παρέα, βγαίνω στις συνεντεύξεις εδώ. Στο ραδιόφωνο, δηλαδή, τόση πολλή ώρα δεν έχω ξαναβγεί μόνη μου.
Μην ανησυχείς. Είμαστε μια χαρά εδώ, χαλαρά. Ναι. Να κάνουμε μια
κουβεντούλα. Έχει πολύ ωραίο κλίμα.
Ναι, έχουμε. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε. Και καταφέρνουμε και να χαλαρώσουμε και τον πιο σφιγμένο. Οπότε εσύ είσαι παιχνιδάκι. Γιατί. Το έχεις. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν το έχεις. Μας έχεις κατακτήσει από την πρώτη φορά που σε είδαμε. Εμένα με κατέκτησες, να σου πω κάτι τώρα. Το ευρύ κοινό σε γνώρισε μέσα από την τηλεοπτική σειρά Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Το θεατρικό κοινό σε έχει γνωρίσει από άλλες μεγάλες επιτυχίες. Έχεις βραβευτεί, θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Αλλά εκεί που μας κατέκτησες όλους ήταν εκεί που έκανες πρόβα Το βαθιά στη θάλασσα θα πέσω. Εκεί που έκανες ότι δεν μπορούσες να το τραγουδήσεις σωστά και μετά το τραγουδούσες σωστότερα και μετά σωστότερα και μετά...
Και αυτό ήταν απόλυτα ρεαλιστικό, γιατί όντως στην αρχή όταν μου δώσαν αυτό το τραγούδι, εγώ δεν ήθελα να το πω. Θεωρούσα ότι δεν είναι για μένα, είναι για πιο βαριά λαϊκή φωνή, εγώ δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Και όντως έκανα πάρα πολλές πρόβες για να το πετύχω και μάλιστα στην τελική ηχογράφηση που βγήκε, νομίζω το ηχογράφησα τρεις φορές, γιατί είμαι και λίγο τελειομανής. Τρεις φορές πήγα γιατί δεν ήμουν ικανοποιημένη.
Ναι. Εμάς πάντως μας ικανοποίησες πλήρως και θέλω να σου πω μια κουβέντα που είχαμε χθες με τον Κώστα το Θωμαίδη, που είναι και εκείνος ερμηνευτής, αλλά είναι και παραγωγός του δεύτερου προγράμματος και μου είπε λοιπόν ότι όταν σε είδε στην Ορέστια έπαθε την πλάκα του, δεν σε ήξερε και ξαφνικά βλέπει μια νέα κοπέλα που δεν την ξέρει να βγαίνει έξω και να τραγουδάει ένα νανούρισμα που είπε, εγώ δεν το έχω δει,
ας πούμε μυρολόι,
μυρολόι, ναι. Και μου λέει αισθάνθηκα ότι εκείνη τη στιγμή ήταν ένας καλός λόγος για να ζω, το ότι μπόρεσα να το νιώσω αυτό.
Τι ωραίο.
Ναι, και πραγματικά μου το έλεγε συγκινημένος και με την τρίχα όρθια που είναι και η δική μου τώρα από ό,τι βλέπεις.
Το ευτυχές με την Ορέστια ήταν ότι γνώρισε το ευρύ κοινό αυτή τη δουλειά που υπάρχει χρόνια βέβαια και ο κύριος Τερζόπουλος για μένα ήταν πολύ γνωστός από πολύ νωρίτερα και έχει κάνει σπουδαίες δουλειές, απλά στην Ελλάδα έκανε πιο μικρές παραγωγές και τώρα ήταν ήμασταν πολύ τυχεροί που εν τέλει έγινε αυτή η παραγωγή. Εγώ ήμουν πολλά χρόνια στο Άτης και με τον Σάββατο Στρούμπο στην ομάδα του, που εκπαιδεύτηκα εκεί πάνω στη μέθοδο του Θεόδωρου Τερζόπουλου. Και μετά είχα κάνει και άλλη μια παραγωγή με τον ίδιο, που πάλι έκανα την Κασάνδρα, αλλά στις Τροάδες. Και ήμασταν...
Α, την Κασάνδρα, συγγνώμη, για την Κασάνδρα μου μιλάει, όχι για την Ορέστια.
Ναι, έκανα την Κασάνδρα στην Ορέστια.
Α, την Κασάνδρα στην Ορέστια, ναι, μπερδεύτηκα.
Ναι, αλλά είχα κάνει και την Κασάνδρα στις Τροάδες, αλλά ναι, εκεί ήταν όλο στα αραβικά το κομμάτι μου. Εδώ χρησιμοποίησαμε στο τέλος, κατά την έξοδο της Κασάνδρας, βγαίνει με ένα αραβικό μυρολόι, το οποίο έτσι ήταν και για μένα πολύ συγκινητική στιγμή. Εκτός ότι είμαι και μισή Σύρια, έτσι ένιωθα, παιδί μου, θα μπορούσε και να μην είναι στα αραβικά, θα μπορούσε να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα, γιατί νιώθω
ότι... Το μυρολό είναι παντού ίδιο.
Ναι, και το μυρολό, ακριβώς, γιατί ο πυρήνας μας είναι ίδιος και για μένα δεν υπάρχουν γλώσσες, δηλαδή είναι μία η γλώσσα του ανθρώπου, απλά εκφράζεται ίσως λίγο διαφορετικά ανάλογα την περιοχή. Αλλά ο κοινός μας πυρήνας και τα βιώματά μας και η ανάγκη του ανθρώπου μέσα στη ζωή προέρχεται από την ίδια βάση και έτσι, ναι.
Ναι, με εδώ θα κάνουμε μια επαφή, θα βάλουμε Σωτήρη Παναγιώτου Το βαθιά στη θάλασσα θα πέσω, γιατί γι' αυτό μιλήσαμε λίγο πριν και αμέσως μετά θα ξανάρθουμε για να τα πάρουμε όλα από την αρχή.
Βαθιά στη θάλασσα
Εύελιν, ξεκινάμε από την αρχή. Εσύ πήγες και σπούδασες βιολογία. Ταυτόχρονα έδωσες και στο κρατικό Βόρειο Ελλάδος και στο κρατικό στο Εθνικό Θέατρο.
Ναι, δεν σπούδασα βιολογία τελικά, αλλά πέρασα στην βιολογία.
Πέρασες βιολογία, ναι. Πέρασες και στα δύο. Και στο κρατικό,
ναι,
και στο εθνικό.
Στην πρώτη φάση θυμάμαι και μετά έπρεπε να διαλέξω.
Και διάλεξες το εθνικό.
Ναι, έτσι το συζήτησα λίγο με ανθρώπους. Ήταν λίγο ένα πιο ρυψοκίνδυνο βήμα για μένα, γιατί κι εγώ ζούσα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά επειδή σκεφτόμουν λίγο και το μέλλον και επειδή ξέρω ότι η καλλιτεχνική πρωτεύουσα είναι η Αθήνα και όλα ξεκινάνε από εδώ, θεώρησα ότι είναι πιο σωστό για την πορεία και θα με βοηθήσει περισσότερο να έρθω κατευθείαν στην Αθήνα.
Και οι δάσκαλοι σου στη σχολή τι σου έλεγαν για σένα, δηλαδή σε παρότριναν, να σου έλεγαν ότι έχεις αυτό το ταλέντο που διακρίνουμε εμείς σήμερα ή ήταν αυστηροί μαζί σου?
Στο εθνικό, ναι. Μέσα. Εντάξει, εγώ δυσκολεύτηκα λίγο τα χρόνια του εθνικού. Έτσι μπήκα κατευθείαν στα 18 και ήταν λίγο όλα απότομα για μένα. Ήμουν και με παιδιά που ήταν πιο όριμα από μένα και δεν ήμουν τόσο, νομίζω, ανοιχτή τότε. Είχα έρθει και από ένα εργαστήρι που αγαπούσα πολύ στη Θεσσαλονίκη, θεατρικό, το οποίο λάτρευα εκεί το δάσκαλό μου. Και κάπως όταν μπήκα στο εθνικό, ένιωθα ότι έπρεπε να ακολουθήσω κάποιους κανόνες,
ναι.
Που μπορεί να μην μου τέριαζαν απόλυτα και δεν ήμουν πάντα ανοιχτή. Δηλαδή τώρα σίγουρα θα ήμουν πιο ανοιχτή, γιατί και ακόμα και από αυτά που νομίζω ότι δεν σου ταιριάζουν μπορείς να κερδίσεις πράγματα. Έτσι κι αλλιώς η διαδικασία της σχολής πιο πολύ νομίζω ότι λίγο πλατσουρίζεις, ας πούμε, σε κάποια νερά για να δεις προς τα πού θέλεις να κινηθείς. Και οπότε δυσκολεύτηκα να προσαρμοστώ αρκετά. Δηλαδή νομίζω έτσι κάπου στο τρίτο έτος άρχισα να καταλαβαίνω το πώς πρέπει να υπάρχω εκεί. Και επειδή μου αρέσαν και ίσως πιο ιδιαίτερα, ήδη από τότε ας πούμε αγαπούσα πολύ, είχα δει η παράσταση του Άρη του Ρέτσου και του Θεόδωρου Τριζόπουλου, αλλά μου άρεσαν πράγματα τα οποία ίσως ξέφευγαν από την κλασική πορεία.
Την πεπατημένη.
Ναι, την πεπατημένη, και έτσι αυτό μου πήρε λίγο χρόνο. Δεν νομίζω ότι... Νομίζω ότι εξελίχθηκα περισσότερο όταν βγήκα από τη σχολή, όταν μπήκα στην ομάδα τη Σημείο 0. Εκεί που άρχισα όντως να συγκεντρώνομαι σε ένα πράγμα και να προσπαθώ μέσα από τη μέθοδο να ανοίξω, ας πούμε, τον εσωτερικό μου κόσμο, την ενέργειά μου, την απεύθυνσή μου,
και
να ξαναπατήσω τα πόδια μου. Ναι.
Για να φτάσεις στο σήμερα, να βραβευτείς με ένα πολύ τυπητικό βραβείο, το βραβείο Μέλινα Μερκούρη, ως νέα ηθοποιός, έχεις την πορεία σου εσύ, αλλά η αναγνώριση ήρθε και πώς την αισθάνθηκες?
Σίγουρα είμαι ευγνώμων που αρχικά είμαι ευγνώμων για όλη την πορεία που μου δώσαν την ευκαιρία εκεί στο θέατρο αυτό να, ακριβώς αυτό που έλεγα πριν, να εξελιχθώ, γιατί θα ήμουν μια πολύ διαφορετική ηθοποιός αν δεν είχα αυτό το χώρο, γιατί εκεί είχαμε χώρο για έρευνα και για πιο λεπτομερή, ας πούμε, αναζήτηση.
Και να δείτε τα όρια τα δικά σας.
Ακριβώς.
Που φτάνετε, ναι.
Και κάθε φορά και κάθε χρόνια θα ότι μπορείς να ξεπεράσεις και αυτά τα όρια. Υπάρχει και πιο πέρα και πιο πέρα. Γιατί σε κάθε συνεργασία μου είχα το άγχος του τι θα έρθει τώρα παρακάτω. Υπάρχει και πέρα από αυτό, μπορείς να το ξεπεράσεις και αυτό. Και είχα αγωνία ότι να μην επιστρέψω στα ίδια, να βρω καινούρια υλικά, να μην επαναλαμβάνομαι. Είχα μεγάλη αγωνία και κάθε φορά κάτι με εξέπλητε μέσα στη διαδικασία.
Η Πάγκαν πότε μπήκαν στη ζωή σου?
Η Πάγκαν έχει...
Η Πάγκαν είναι ένα συγκρότημα, για να πούμε σε όσους δεν ξέρουν. Και ξέρουν πολύ πια, γιατί έχετε κάνει μεγάλη επιτυχία. Χωρίς καμιά βοήθεια, έτσι από μόνοι σας.
Ναι, ναι.
Ασχολούνται με την παραδοσιακή μουσική, αλλά με ηλεκτρικό ήχο.
Ναι, ακριβώς. Πριν πω για τους Πάγκεν, θέλω να πω ότι βέβαια και το βραβείο ήταν για μένα σίγουρα μια αναγνώριση από όλη αυτή τη δουλειά που έχει, τον υδρότα που έχουμε ρίξει κιόλας, γιατί στα αλήθεια έχουμε ρίξει πολύ υδρότα όλα αυτά τα χρόνια και σίγουρα ένα ηθικό εφόδιο για το μέλλον. Και οι Πάγκεν λοιπόν ήρθανε πριν από 26 έχουμε.
Τέσσερα.
Έχει 6 χρόνια, αλλά ήταν ακριβώς λίγο πριν την καραντίνα, νομίζω. Ναι. Εκεί το 19, το 19, που με πρότεινε ένας, ο πρώτος μας κιθαρίστας, ο Δημήτρης Ομπίζος, μπήκε τότε στο συγκρότημα και έψαχνε ο Σταύρος ο Τσουμάνης, που είναι ο δημιουργός και ο παραγωγός μας, έψαχνε τραγουδιστή τότε, ήθελε να είναι ανδρική υπόθεση η Πάγκαν, και του μίλησε, του είπε εγώ για τη διονυσιακή μουσική, για την έκσταση, και του είπε ο Δημήτρης, του λέει, νομίζω ότι ψάχνεις λίγο σε λάθος μονοπάτια, για δες αυτή την κοπέλα που με είχε ακούσει να κάνω μόνο κάτι φωνητικά σε μια παράσταση του Σάββατου Στρούμπου. Και δεν με είχε ακούσει και να τραγουδάω. Ήξερε βέβαια, τραγουδούσα μέχρι τότε σε ρεμπετάδικα, ρεμπέτικα. Εγώ έτσι ξεκίνησα να τραγουδάω. Και με πρότεινε και έβαλε ένα βίντεο, νομίζω, ο Σταύρος στο YouTube από ένα masterclass με τον κύριο Τριζόπουλο, όπου κάτι τραγουδάω. Και εκεί λέει, αυτή είναι, με κάλεσε να κάνουμε οντισιόν. Αλλά και χωρίς την οντισιόν, νομίζω ότι τα χνότα μας
ταιριάξανε
κατευθείαν.
Και λέω να πάμε να πάρουμε μια ιδέα τώρα από τους Πάγκαν και να τα πούμε σε λίγο πάλι. Αυτή λοιπόν ήταν η Πάγκαν και η Εύελινα Σουάντε, εκεί εντελώς διαφορετική από την ακούμε στα ρεμπέτικα, αλλά με αυτή τη φωνή που βγαίνει από τα σπλάχνα της γης και μας θυμίζει πάντα που ανήκουμε. Έτσι δεν είναι, Εύελινα, αυτό μας κάνει η φωνή σου, να το ξέρεις δηλαδή. Όχι, δεν είναι, δεν σε ρωτάω, στο λέω. Σε έχουν ονομάσει και πέτρινη φωνή, με την έννοια της πέτρας, που είναι ισχυρή και είναι γήινη. Έχεις αυτό το πράγμα που σε γυρνάει πραγματικά στο τι είναι ουσιαστικό.
Ναι, του Σταύρου δεν του αρέσουν πολύ τα στολίδια. Ο Σταύρος, ο Τσουμάνης που
είναι ο αρχηγός της μπάντας.
Και ήθελα από την αρχή, μου έλεγε όσο πιο λιτά, σε βάθος, γιατί ψάχναμε το βάθος. Και πολλές φορές με τα στολίδια, που μπορεί φυσικά είναι καλοδεχούμενα, αλλά πρέπει να βρεις μάλλον πρώτα τον πυρήνα τη ρίζα που λέμε, για να μετά να το διανθίσεις. Και εμάς να ζητούμενο ήταν ακριβώς το κομμάτι αυτό της ρίζας, να ψάξουμε με επίκεντρο και με αρχή τη ρίζα μας, η οποία κουβαλάει μνήμη και άρα η μνήμη μέλλον. Ήτανε όλη μας η αναζήτηση και η μουσική πώς θα κρατήσουμε αυτό το πυρήνα.
Τον απλά, έχετε κρατήσει.
Ναι,
τον έχετε
προσπαθούμε κρατήσει. Να, απλά είναι με λίγο διαφορετικό περιτύλιγμα, αλλά η ουσία του, επειδή ο Σταύρος έχει κάνει πολλά χρόνια έρευνα πάνω στην παραδοσιακή μουσική, την έχει κρατήσει.
Και τη βαλκανική, ακριβώς. Όχι μόνο την δική μας, όλες τις περιοχές.
Ναι, αλλά και, ήταν και πολύ δυτικό τραφής. Μετά ήρθε όλο αυτό το κομμάτι στη ζωή του, οπότε νομίζω τελικά μπόρεσε και τα
ένωσε,
τα ένωσε αυτά τα δύο.
Και πότε έχετε συναυλία?
Λοιπόν, η συναυλία μας είναι την Κυριακή 21 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι.
Που είναι και η μέρα, Παγκόσμια Μέρα Μουσικής.
Ακριβώς, και είναι και το θερινό ηλιοστάσιο. Και θα είναι μεγάλη μας συναυλία για φέτος, θα την βιντεοσκοπήσουμε κιόλας. Θα κάνουμε και άλλες συναυλίες. 19 Ιουνίου, δύο μέρες πριν, έχουμε στη Βέρεια, στο φεστιβάλ Εβιχυπόλ, και 12 Ιουλίου θα παίξουμε στο Πλαστήρα
Lake Festival,
ναι, με τους Thievery Corporation. Και 30 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη. Αλλά έχουμε και άλλα τα οποία θα τα ανακοινώσουμε.
Ναι,
και στα...
Το πιο κοντινό μας τώρα είναι το 21
Ιουνίου. Και το σημαντικό τώρα εδώ για την Αθήνα το είναι event. Το 21 Ιουνίου.
Θα την ηχογραφήσετε, θα βγει σε...
Θα βγάλουμε, ευελπιστούμε ότι από αυτήν θα κυκλοφορήσουν αρκετά, ειδικά τα παραδοσιακά μας κομμάτια, τα οποία θέλουμε να έχουν και αυτή τη live ενέργεια. Γιατί τα δικά μας...
Είναι αλλιώς το στούντιο και αλλιώς το live.
Ακριβώς, και τα δικά μας θέλουμε να τα κάνουμε στο στούντιο και έχουμε ήδη ξεκινήσει για να βγάλουμε το άλμπουμ. Ειδικά αυτό το καλοκαίρι, εγώ είπα δεν θα κάνω θέατρο για να συγκεντρωθούμε να ηχογραφήσουμε αυτό το δίσκο.
Έπαιρνε, πρέπει να πάρεις και σιγά μια ανάσα, γιατί θέατρο, τηλεόραση, συναυλίες, εντάξει, άνθρωπος είσαι.
Έκανα αρκετά πράγματα αυτή τη χρονιά, ήταν πολύ γεμάτη, αλλά ήταν πολύ όμορφα γεμάτη, ήταν καινούργιες οι περισσότερες εμπειρίες για μένα και...
Τώρα θα γυρίσουμε για λίγο στην Ασπασία σου,
ναι.
Να ακούσουμε ένα τραγούδι από την τηλεοπτική σειρά «Το Λιμάνι», το οποίο το έχουν γράψει και αυτό ο Άλεξ Σιντ και η Ουρανία Πατέλη, και θα επανέλθουμε σε λίγο.
Βαπόροι με σπασμένους σκάβους και το σκάρι που κυβερνάς ρίχνεις τους βράχους. Γέμισε ανθρώπους ο δουνιάς μονάχου. Πάψε ομορφιά μου να πονάς, ανάψα φάρους. Έχω μια πάνε μια αγκαλιά να ράξεις. Έχω φωτιά το παρελθόν να κάνεις. Thank you. έχουν νώσει στην καρδιά την ψύχρα. Κρατούν το χάδι φυλαχτό, φως και σπινθήρα. Χρόνια και χρόνια καρτερό σινιάλο.
Και αυτό ήταν ο Δερβίσης που έγραψαν ο Αλεξίδ και η Ουρανία Πατέλη για την τηλεοπτική σειρά το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Εκεί γνωρίσαμε την Εύελιν Ασουάντ που είναι σήμερα μαζί μας εδώ. Για σας που ανοίξατε τα ραδιόφωνα σας τώρα το λέω αυτό. Και τη γνωρίσαμε ως Ασπασία, μια γυναίκα η οποία ξεκίνησε να παντρευτεί, να κάνει παιδιά, αλλά είχε έναν καημό, το τραγούδι, έτσι δεν είναι, Εύελιν?
Ναι, από μικρή, παντρεύτηκε μικρή, σε μικρή ηλικία και έκανε κατευθείαν, δημιούργησε τη δική της οικογένεια, αλλά από μικρή είχε μια τάση προς το τραγούδι και μια αγάπη, την οποία την είχε κρύψει βαθιά μέσα της. Προφανώς ήταν και άλλες οι εποχές τότε, αλλά σιγά σιγά ανακάλυψε.
Άρχισε να κυριαρχεί αυτό.
Ακριβώς.
Αυτή η ανάγκη.
Αυτός ο πόθος της και έφτασε σε ένα σημείο να μην μπορεί πια να το. Και να μην θέλει, να θέλει να αισθανθεί ελεύθερη, να αφαιθεί, ας πούμε, και να ζήσει τη ζωή της όπως
όπως τη θέλει εκείνη. Mm-hmm. Και βέβαια μας θυμίζει όλο αυτό τη ζωή από τις μεγάλες ρεμπέτησες της εποχής, που αντιμετώπισαν τέτοια προβλήματα, το διχασμό ανάμεσα στην οικογένεια και στο τραγούδι, το διχασμό στο τι θα πει η κοινωνία.
Ακριβώς, το ρατσισμό που... Ναι. Γιατί το να ήσουν τραγουδίστρια εκείνη την εποχή...
Ισοδυναμούσε το να μην είσαι ηθική.
Ακριβώς, ακριβώς.
Γελάω πολλές φορές κάτω από αναρτήσεις που βάζουν από την τηλεοπτική σειρά, που άλλοι σε βρίζουν κανονικά ως Ασπασία, άλλοι σε υπερασπίζονται μέχρι τελευταίας ρανίδας. Έχεις δημιουργήσει λοιπόν αυτό που έπρεπε να δημιουργήσεις.
Ναι, εμένα μου έκανε εντύπωση, ειδικά από ένα σημείο και μετά, που έβλεπα, παρόλο ας πούμε πώς ακόμα και τη σημερινή εποχή, εγώ έβλεπα, ενώ ας πούμε θεωρητικά ο Σταύρος ήτανε, που ήταν ο πρώτος που έκανε την απιστία, πώς παρόλα αυτά γι' αυτόν συνήθως δεν λένε κάτι. Οι περισσότεροι έβλεπα πώς και γυναίκες τα βάζουν με τη γυναίκα. Ενώ
ναι, τον γιατί άντρα... εσύ τον άφησες και πήγες να τραγουδάς, οπότε του δημιούργησες την ανάγκη να πάει κάπου αλλού. Αυτό υποστηρίζουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν δέχονται τη γυναίκα, έχει δικαιώματα βέβαια.
Ακριβώς, και πρώτον και εκείνος ήταν ο πρώτος που με όθησε προς το τραγούδι. Επίσης όλο αυτό έγινε πριν φύγει η Ασπασία για τη Ρόδο. Και μου κάνει εντύπωση πώς υπάρχουν ακόμα αυτά τα πατριαρχικά κατάλοιπα.
Υπάρχουν δυστυχώς. Ναι. Γιατί αν δεν υπήρχαν, δεν θα υπήρχαν και οι γυναικοκτονίες που ζούμε στην εποχή μας, κατά κόρον. Αλλά ελπίζω ότι σιγά σιγά θα τα ξεπεράσουμε όλα αυτά. Θέλω να έρθουμε τώρα στην συριακή σου καταγωγή, από την πλευρά του πατέρα σου, ο οποίος στη χώρα του έχει υποστεί και αυτός πολλά δεινά. Γι' αυτό αναγκάστηκε να φύγει, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχει περάσει και πολέμους ο πατέρας μου εκεί, αλλά έφυγε από νωρίς, γιατί δεν, νομίζω ότι δεν μπόρεσε ποτέ να αισθανθεί ασφάλεια και όμορφα
τελικά στην πατρίδα του, ναι.
Στην πατρίδα του. Γνώρισε μετά βέβαια και τη μητέρα μου και αποφάσισαν ακριβώς για αυτό το λόγο να έρθουν τελικά στην Ελλάδα να φτιάξουν την οικογένειά τους. Και...
η οποία περιλαμβάνει εσένα.
Εμένα και άλλα δύο. Έχω μια μικρή αδερφή και έναν πιο μικρό αδερφό ακόμα.
Άρα είσαι η πρωτότοκη.
Ναι, είμαι η πρωτότοκη. Μεγαλώσαμε στη Θεσσαλονίκη και του πατέρα μου δεν του άρεσε, δεν μας μιλούσε για τη Συρία γενικότερα. Νομίζω το απέφευγε γενικά. Και εγώ έχω πολύ λίγες αναμνήσεις από εκεί. Μέχρι την ηλικία των 5 κάναμε κάποια ταξίδια και μετά όλη η οικογένεια από την πλευρά του πατέρα μου μετανάστευσε στον Καναδά. Οπότε τα χρόνια από τότε που ήμουν από 6 ετών ταξιδεύαμε χρόνια.
Ελλάδα-Καναδά.
Ναι, Ελλάδα-Καναδά. Προσπαθούσαμε εκεί τα Χριστούγεννα να πηγαίνουμε κοντά στην υπόλοιπη, στους παππούδες μου, στα ξαδέρφια μου εκεί. Αλλά πλέον λόγω της δουλειάς έχω πολύ καιρό να τους δω, χρόνια. Καμιά φορά προσπαθούμε να δούμε, να δώσουμε ένα σημείο συνάντησης κάπου ενδιάμεσα, ανάμεσα.
Ραντεβού στο Παρίσι.
Ναι, κάπως έτσι. Να τώρα, καλή ώρα, νομίζω λείπει στη Βιέννη. Ο πατέρας μου πήγε να δει την αδερφή του. Κάνανε συνάντηση.
Ωραία. Πάμε να σπάσουμε κούπες για τα λόγια που πες και επιστρέφουμε. We'll be right back. Η Ευελίν Ασουάν τραγούδησε αυτό το παραδοσιακό της Μικράς Ασίας. Και Ευελίν, τι σχέδια έχουμε? Είπαμε το καλοκαίρι, δεν θα κάνεις θέατρο, θα κάνεις συναυλίες με τους Πάγκαν.
Κάποιες συναυλίες. Και από του χρόνου τώρα θα είμαι μάλλον σε μια τηλεοπτική σειρά, αλλά δεν μπορώ ακόμα να μην πεις. Πω λεπτομέρειες. Και για θέατρο συζητάω για πολλά πράγματα, δεν έχω καταλήξει ακόμα, αλλά μάλλον θα κάνω κάτι, γιατί το σκέφτομαι, πρέπει να δω λίγο τα προγράμματα, είναι αρκετό.
Να μην πέφτει το ένα πάνω στο άλλο.
Ναι, γιατί η τηλεόραση είναι απαιτητική, είναι αλήθεια. Είναι πολύ ωραία τα γυρίσματα. Και
όταν είναι καθημερινή η σειρά, όταν είναι μια-δύο φορές την εβδομάδα, δεν είναι τόσο απαιτητική, νομίζω.
Ναι, εξαρτάται. Ας πούμε και το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, υπήρχαν και περίοδοι που είχαμε 5-5 γυρίσματα, αλλά γυρίστηκε πριν τις προβολές.
Ναι.
Τώρα εξαρτάται κάθε περίπτωση.
Τώρα έχετε τελειώσει?
Ναι, έχουμε τελειώσει από τον Οκτώβριο, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε τελειώσει. Δηλαδή τελείωσε και μετά άρχισε να προβάλλεται η σειρά. Έχουν μείνει ακόμα περίπου 20 επεισόδια, είναι 88 επεισόδια, γιατί πολλοί με ρωτάνε. Mm-hmm. Και θα ολοκληρωθεί, ναι, φέτος.
Okay. Εξού και θα πας σε άλλο σειρίαλ του χρόνου.
Ναι.
Τι είναι αυτό που ονειρεύεσαι να κάνεις, τι θα ήθελες, ποιο είναι ο μεγαλύτερος στόχος σου, ας πούμε?
Εγώ πάντα νομίζω ότι δεν ονειρεύομαι για πολύ μετά. Δηλαδή όλα μου, το πρώτο μου όνειρο που ήταν να μπορέσω, ας πούμε, να κάνω αυτό το επάγγελμα και να ζω από αυτό, το κατάφερα προς το παρόν. Και κάθε φορά νομίζω ότι όλα αφήνω το δρόμο λίγο να το φέρει από μόνο του.
Από μόνο σου δεν θα το φέρει.
Όχι,
γιατί το φέρει με τις δικές σου επιλογές. Με
τις επιλογές, αλλά πηγαίνω σιγά σιγά. Δηλαδή τώρα θέλουμε πολύ να ταξιδέψουμε και στο εξωτερικό με τους Πάγκαν. Mm-hmm. Ήθελα πολύ να κάνω κινηματογράφο. Να, ένα από τα πράγματα που δεν έχω κάνει και θέλω πολύ είναι ο κινηματογράφος, σίγουρα. Αλλά τώρα ήδη που είχα την εμπειρία των γυρισμάτων, ήταν για μένα
σαν να ήσουν στον κινηματογράφο.
Ναι. Mm. Και μακάρι να έρθει και αυτό. Αλλά μικρά-μικρά βήματα και σιγά
δεν
σιγά.
Δεν νομίζω ότι έχεις κάνει μικρά-μικρά βήματα. μεγάλα βήματα έχεις κάνει και το λένε και οι ακροατές μας εδώ. Τι να σου πω τώρα, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Είναι εκπληκτικά συγκινητικά. Νομίζω ότι σε έχουν αγαπήσει πολύ, πολύ γρήγορα. Εάν κρίνω δηλαδή από άλλους ανθρώπους πότε αναγνωρίστηκαν.
Ναι.
Εσύ πόσα χρόνια είσαι, ας πούμε, στο θέατρο? Πόσα χρόνια έχεις τελειώσει τη σχολή?
Ήμουνα σίγουρα πάνω από μια δεκαετία.
Ναι.
Και έκανα πολύ θέατρο. Απλά το θέατρο που έκανα είχε ίσως
συγκεκριμένο κοινό.
Μπορεί, σιγά σιγά άρχισε να ανοίγει και αυτό. Mm-hmm. Γιατί με τις περιοδίες. Γιατί εγώ θεωρώ ότι η τέχνη οφείλει να είναι λαϊκή και να μπορεί να προσεγγίσει όλους ο κόσμος.
Βέβαια.
Και έκανα πολλά χρόνια θέατρο, αλλά σίγουρα ήμουν τυχερή και όλας που ήρθε στο δρόμο με αυτή τη δουλειά, με το
τηλεοπτική σειρά.
Ναι. Που ο Αντώνης ο Αγγελόπουλος, ο σκηνοθέτης, με επέλεξε για αυτό το ρόλο. Και αυτό σίγουρα ανοίγει και άλλες πόρτες.
Αλλά αν δεν είχες αυτή τη φωνή που έχεις, θα σε επέλεγε? Όχι.
Γιατί έψαχνα και τραγουδίστρια, ναι, έψαχνα στο συγκεκριμένο, έψαχνα. Ναι, και επίσης ότι ο πρώτος μου τηλεοπτικός ρόλος ήταν διτός και έκανα, χρησιμοποίησα και την ιδιότητά μου ως ηθοποιού, αλλά και ως τραγουδίστρια ήταν κάτι.
Είναι δύο ταλέντα αυτά σε ένα σώμα, οπότε έχεις προηγήσει.
Ναι. Και βέβαια είχαμε και πολύ φανταστικούς συνεργάτες μέσα τώρα. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ, αλλά στο ποτάμι ήταν μια οικογένεια. Δηλαδή υπήρχαν πέρα από τον Αντώνη, ήταν και ο Μιχάλης, ο σκηνοθέτης μας, είναι και ο Χάρης, είναι ο Θωμάς στη φωτογραφία. Είναι πάρα πολύ.
Πολύ και πολύ καλή.
Ναι, πολύ, πολύ. Γιατί υπάρχει πολύ υλικό.
Υπάρχει πολύ υλικό και έχουμε και πολύ υλικό από τραγούδι. Πάμε να
έχουμε
τα ακούσουμε.
Πολύ υλικό.
Thank you. για μένα αγάπη δεν ήταν ποτέ. Σαλπάραν τα όνειρα, κάποιοι ζουν. Πέλαγα πέραν τα μόσα αγάπη, κι άλλοι τα πόνερα. Κλάψε αν μπορείς και για μένα να χαρείς. Πάει καιρός που εγώ στέρεψα, πάει καιρός κι ούτε δάκρυ στον ματιών την άκρη. Άγνωστε, κύμα θα βρεις να μου μοιάζει αν ποτέ. Σε μαύρο ωκεάνο, δήμαργο, αυτή που βλέπεις δεν είμαι εγώ. Σώμα ημαδιανό. Κλάψε αν μπορείς και για μένα να χαρείς. Πάει καιρός που εγώ στέρεψα, πάει καιρός κι ούτε δάκρυ στον ματιών την άκρη. Των ματιών την άκρη.
Η ώρα κύλησε χωρίς να το καταλάβω. Πραγματικά πέρασα πολύ ωραία μαζί σου, Εύελιν, και ελπίζω πως θα περάσουν και οι φίλοι μας στη συναυλία σας που είναι
Τρίτη.
Κυριακή
21 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι.
Η πρώτη, και μετά ακολουθούν και άλλες.
Ναι.
Να σου πω, τι να σου πω τώρα, τι να σου πρωτομεταφέρω από τα μηνύματα των ακροατών. Είναι πραγματικά πολύ όμορφα, και αυτό που κράτησα πιο πολύ, είπε ότι μία κυρία, ότι η αλήθεια της ψυχής σου είναι αυτό που σε κάνει ακόμα πιο δική μας, ακόμα πιο ταλαντούχα.
Τι όμορφο.
Εκτός από την τεχνική. Αν δεν υπάρχει και η ψυχή, δεν γίνεται δουλειά, νομίζω.
Τι όμορφο.
Κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνεις, να ξέρεις ότι μας έχεις εντυπωσιάσει και ότι περιμένουμε και τα επόμενα βήματά σου.
Σας ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ που μου διαβάσατε και πριν κάποια μηνύματα, ήταν πολύ συγκινητικά. Ευχαριστώ
όλα πολύ. Τις τα διάβασα, επινομίζεις,
ναι.
Όλα τις
ναι,
διάβασα.
Ναι, 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 να το ξέρουν.
Αλλά θέλουμε και εμείς τους χαιρετισμούς μας σε όλους εσάς που μας ακούτε και που μπήκατε στον κόπο να μας γράψετε και την άποψή σας. Και υπάρχει νόμισμα βαρύ που μπορεί να πληρώσει κανείς για το ταλέντο του?
Υπάρχει, ας είναι με πολλή δουλειά, νομίζω αυτό είναι
αυτό
η
ουσία,
δεν ξέρω. Και το ταλέντο έρχεται έτσι, με πολλή δουλειά όλα έρχονται στη ζωή, και με πίστη και με αγάπη και με αφοσίωση. Νομίζω η ζωή είναι δύσκολη, αλλά με έναν τρόπο ο καθένας μας
μπορεί να τα καταφέρει.
Ναι, τη διέξοδο να προχωρήσει.
Ωραία. Κλείνουμε λοιπόν με το νόμισμα βαρύ. Αλεξίτ και Ουρανία Πατέλη και εδώ από την τηλεοπτική σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» και το soundtrack που βγήκε με τον ίδιο τίτλο «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Και σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που φρόντισε τον ήχο, και όλους εσάς βέβαια. Καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό.
Yeah. σε κοιτώ στα μάτια, πλήρωσα νόμισμα βαρύ, βαρύ κι ασήκωτο. Μάζεψα της καρδιάς μου τα κομμάτια, όποιος μπορεί και συγχωρεί, μπορεί τα δυνατό. Ρίξε λοιπόν το φταίξιμο σε μένα που είπα να ζει.